Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zove se Vladimir Milutinović. Inženjer i radi u poljoprivrednoj apoteci. Neobično stručno i pošteno radi svoj posao. Ne prodaje po svaku cenu i na štetu ono koji kupuje. Mora da je iz domaćinske kuće. I jeste.
Ja sam voleo tradiciju da slušam njihove te priče. Nekada se dešavalo da deda, kada mi je pričao priče, puno puta je ponavljao jedne te iste priče, pa mi svaki put kada recimo prolazimo putem ili se pojavi neko, a on meni kaže, vidiš Vlajko, da ti kažem, ovaj čovek, on je iz tog i tog sela, pa je on sad recimo njegova familija, oni su bili kovači, to je dobar narod, vredni ljudi. Pa onda naiđe jedan čovjek i on kaže mi, njegov otac je bio veterinar, u to vrijeme nije bilo veterinara, pa je svako, za svakog čovjeka znao da kaže šta je i ko bio, odnosno gde se nalazio. Pričao mi je o tome kako je naša porodica nastala i veoma me je bilo bitno da se zna ko je bio i pradeda i čukun deda, te kad odemo na grobi on je puno puta meni pokazivao spomenike, odi da ti pokažem spomenik da vidiš kako je napravljen spomenik pre 200 godina kada su oni došli. I ispričao mi jednu priču koja je bila vrlo zanimljiva, a to je da su, kad je Valjevo bilo pod turskim upraviteljstvom, kuće nisu bile kraj puteva, nego su bile u gornjem delu. Taj deo zvao se Jelenka. To je jedna šuma u brdskom delu, to je naše kraje, to je Valjevske Loznice, gde su se nalazile kuće, takozvane kolebe. Kolebe su male kuće koje su pravljene ili u polu od blata ili od pruća, gde su ljudi najčešće terali stoku, ali u to vreme se tamo i živelo. I mi tamo i dan danas posjedujemo deo imanja, nekih par hektara, koje sada više nema ni njiva, nema ničega. To su sada šume koje su ostale tamo i samo naznake gde su neka drveta, gde su bile te kolebe. Sećam se, deda mi je pričao da kada su počeli da rade kuću, da je bilo teško nabaviti materijal i da nije bilo lako sazidati jednu kuću. Nije tad bilo ni toliko cementa, ni metala, gvožđa, kako on kaže. Gvožđa to nije ni bilo, nego su pravili metalne klamfe koje su dobijali od kovača i razvijali rundajz da bi mogli da povežu te grede. Uvek mi je bilo zanimljivo kada mi kaže, znaš, kaže, naša kuća je bila prva koja je imala venčanice. Ja kažem, pa šta su venčanice? Pa kaže, to su ove grede gore koje vezuju. A kaže, nekad je bila stara kuća gde su bile kolenike i pastulje. Pa ja rekao, šta su kolenike i pastulje? Znaš, kaže, grede na koje se kačilo ognjište i ložište. Ja kažem, pa ne znam o čemu se radi. I on je sad meni pokazivao i objašnjavao, te sam ja i saznao umeđu vremenu, da su kolenike grede koje vezuju, a pastulje poprečne daske, odnosno tesana građa kojima se vezuju gore delovi za krov. Nakon toga idu rogovi, pa na rogove se pakuje crep. I sad novije kuće koje su bile imale su zidani temelj od kamena koji se slagao, pa se zidala cigla, pečena cigla, ona velika, krupna. I on je meni uvek pričao, da li znaš da je 4000 cigle upotrebljeno za ovaj deo kuće da se uradi i kako su oni tamo na jednom mestu na njivi kopali belu zemlju. Pa kakva, rekao, sad ta bela zemlja? To je, kaže, specijalna glimena koju su oni vadili ručno, mešali, tabali, pravili kalupe. Pa on meni objašnjavao kako se prave kalupi od cigle. Drveni kalupi kao malo sito napravljeno kocka su sa dve ručice, pa se u njih utiskuje glina, pritiska se lepo ta glina, pa se maže vodom da budu lepe ivice, da ne bude slučajno gruba, nego da bude glatka, pa se taj kalup prevrće na dasku jednu i onda ta cigla, tako se napravi, recimo 10-20 komada te cigle, ona se malo ocedi i onda se nosi u pakete, pakuje se na pakete, a paketi su složene te nepečene cigle, recimo 10-20 cigli u vrh, i to se tako ređe u jednom delu dvorišta. I onda se te cigle svaki dan prevrću, da bi se ona malo sušila, ta cigla. To kažu, vitli se cigla. Pa šta ste rekao, vitlili ciglu? Kaže, cigla se vitli tako što se svaki dan obrne cigla na drugu stranu, prepakuje se. I kad se ta cigla osuši dobro, nakon toga se zidala ciglana. To je jedna rupa, izdubljena zemlja, znači u kojoj se ređalo drvo i cigla. Sve se ovako zida okolo, poput furune, kao jedna kupa. I onda su oni ložili to drvo, prvo se loži na tenani, on meni priča, kaže, znaš kako kad se pekla ta cigla, malo ko je umeo da napravi dobru ciglu, da ispeče, cilj je bio stvari napraviti vatru koja je onako se na tenane ložila sa dobrim drvetom, pa se pojačavala da se ispeče cigla i kaže meni, vidiš, kaže, ova cigla koju smo mi pekli nikad se nije krunila, uvek je bila prva klasa. Naravno, peko se pre i crep i sve to. Kad su zidali tu ciglu sa malterom i sa krečom, kako su to sve mešali, nije se zidala novcem i parama, nego mobom. Pa on je dođu, recimo, ima majstor i on je meni pričao uvek, on je poznati taj neki Mića majstor koji je bio, on je dolazio i on je njima zidao tu kuću i sad oni kad su zidali, on je morao njemu posle toga gotovo 2 godine da ide sa volovima da mu dovuče drva, da mu izvuče žito, da mu doteruje vodu kad mu treba, da mu pomogne pošto je teso građu, da mu teše građu za nekoga da ne se ne bi to plaćalo. U ono vreme nekako koji da nije bilo novca, ali u principu jeste bilo. Njih su u kući bili 4 brata. Njegov otac Adam Milutinović rođen je 904. godine i on je ostao na imanju i pošto je za prvi svjetski rat bio mlad, nije otišao prvi svjetski rat, pa je jedan od rijetkih muškaraca koji je ostao na svom imanju i u 16. godini se oženio, te je njega dobio vrlo brzo. On je imao 4 sina, što znači da je deda imao još 3 brata i 1 ćer. Kad su počela zidaju kuću, bila je stara kuća napravljena između ratova, oni to kažu, odmah posle Prvog svjetskog rata, kad je deda, pradeda Adam, kad je stasao, napravio je kuću i deda meni kaže, ta je kuća bila u četvrt, imala je samo jedno odelenje, to je kuća sa ognjištem, imala je veliku sobu i ulazna vrata i veliki trem, oni to zovu komčić. Komčić je trem koji je nadvučen ispred ulaznih vrata, ima 4 grede koje su nadvijene sa rogovima i sa crepom, te se tu skrivalo u toku dana ili se sedelo poput današnje neke verande. A kuća unutra kad se uđe imalo je ognjište na sred kuće na kome su sa strane bile slamarice, to su tesani kreveti sa dušecima od slame gde je bivalo dosta ljudi. U toj kući odraslo je 4 sina i 1 ćerka, a u isto vrijeme tu su bili otac i majka, odnosno pradeda i prababa. I kad su odmah posle Drugog svjetskog rata, kad je Švaba otišao, odlučili da smognu snage i da sazidaju drugu kuću, odnosno novu kuću, to je bila 56. godina. Te 56. godine oni su se odlučili da prave kuću na 2 vode, kako se to kaže. To je kuća koja je imala 3 odelenja i dodatak, jedan drugu vodu, gde je bilo, tada se već počelo da se pravi kupatilo i kuhinja i špajz i sve ono što svaka kuća treba da ima. Kuća je napravljena tako što su tesali kamene blokove i dovozili iz kamenoloma iz Slovca, to je jedno selo pored našeg sela gdje je veliki kamenolom i dan danas. Tesan je kamen koji je bio 60 cm, 70 cm širok i visoka dugačak, pa boga mi do metar. Sve su donosili po 2 kamena na volovskim kolima, jedan po jedan ređali. Kaže, nije bilo cementa toliko kod nas, nije mogao da se kupi cement, nego se koristio kreč. Kamen je seko, to su bili ljudi u gore u kamenolomu koji su pripremali kamen. Kad se ode u kamenolom, to se unapred naruči kamen, te oni odvaljuju stenu. Kaže da nije bilo kakva stena mogla da bude da se koristi za temelj, nego su tražili plavi kamen. Ja sad to znam da je to jedan dolomit, to nije krečnjački kamen, on je običan laporac ili krečnjak, nego je to dolomitna stena koja je bila malo jača i kvalitetnija. Imali su kamenoresci koji su to radili dole i naruči se kamena stena, te oni odu i tešu u četvrt stenu, lepo, fino, da oni to natovare. Po 3-4 čoveka su dizali jedan kamen koji je bio težak sigurno 100 kg, te se od taj kamen donosio na lice mesta i postavljao. E sad, kopao se temelj ne toliko dubok, pošto kuća nije imala podrum, nego je bila zidanica na ravnom temelju. Temelj je napravljen da bude visok dosta i da bude širok i imala je znači verandu, te su oni ređali to kamenje i onda su radili zidanu gredu. Šta je zidana greda? Zidana greda je kada, kao što bismo mi sad uradili, betonski temelj. Stavilo se vrlo malo gvožđa, samo na ćoškove, na mestima gdje su uglovi ili gdje su spojevi između zidova. Stavile su se te metalne klamfe koje su držale gredu i nalivao se beton. To nije klasičan beton, mešan je kreč, nešto malo možda tog nekog maltera pravljenog od cementa, je komadi kamena i šljunak, oni to zovu šodr. Šodr su kopali dole u reci, pošto smo mi srećom imali jednu njivu koja se nalazila na samoj kolubari dole, gdje je s vremena na vrijeme, kada naiđe veća bujica, se nalazio deo gdje je mogao da se kopa taj šodr. I oni su kopali taj šodr, donosili gore, mešali malter i udarili su donje postament, kako on to kaže, temelj na kome su formirali kuću. Kuća je bila sama po sebi, imala je negdje oko 60 kvadrata, to su bila 3 odelenja, sve 4 sa 4 i dodatak sa tom kuhinjom. Zidali su od cigle koji su sami pravili tu ciglu, kuća je bila kompletno ozidana, omalterisana, udarena gore, znači venčanica, ta drvena greda koja je na mestima bila vezivana metalnim ovim delovima, onim klinovima, i sa tim klinovima su oni dobili gornju tu gredu koja je držala zidove da se ne bi rascvetele, ne bi pali. Pa mi je pokazivao na mestima, recimo ako se nekad odlepi negde malter, a on meni pokaže, vidiš li ti, kaže, ove, to su hrastove grede koje su oni tesali sami, i te grede, vidim, sve su bile neko zacepljene. Pa reko, šta je to bilo? Kaže, svaka greda je morala da se zacepi sekiricom ili tom keserom. Keser je čekić sa jednim delom koji ima na sebi poput male sekirice za zasecanje, gde su zasecali svaku tu gredu da bi mogao malter da se vezuje na samu gredu. I onda se to nalivalo tim betonom, pa su se gore stavljali rogovi i kolenike i pastolje. S time što ovog puta nisu bile kolenike, nego su bile samo grede, jer je ta kuća imala tavanicu. I kad su oni uradili te rogove i uradili sve to, uradili tavanicu, tavanica nije mogla da se radi kao sada, nego se kupovalo se trščano platno. Trščano platno, to je napravljena jedna masura od trske koja je bila vezivana nekom žicom, pa se ona zakivala za one gornje grede. To su grede koje su bile recimo neke 60-70 cm razmaka po celom krovu, znači po tavanici, pa se odozdo kovala ta greda i vezivala neke letvicama, a onda da bi omalterisali tu gredu, pravio se kreč i malter, odnosno beton, samo sa krečom, pa se on naprskivo, nalepivo i mazalo se odozdo, pa se na taj način dobije lepa tavanica. Naravno, to je da bi se stvorio i tavan u gornjem delu, međutim, po toj tavanici nije moglo da se hoda, pa jednom prilikom, kad je moj otac bio mali, popeo se na tavan, pa je zgazio na tu gredu, pa se odvalio taj malter, odnosno probio je taj plafon gore gde je bila ta trščana tavanica, pa su oni to popravljali i pričao mi je kako su oni to popravljali, kako su mazali, pa je on bio i grđen i bijen zbog toga. I kad su radili tu kuću i sad su završili kompletno taj krov i crep i sve to, i to je bila jedna od prvih posleratnih zidanica, jedna od bitnih kuća u selu, pa onda su pričali ljudi, kaže, vidiš li ti to, gazda Adam, kaže, kako sa četiri sine i sa osmoro ruku napraviše kuću sami za sebe, a oni su i bili majstori, ovaj znao elektriku, ovaj znao tesarski, ovaj znao da zida, sposoban bio narod, te su sve sami uradili i kuću su se zidali, digli rogove, bilo je tu i slavlje. I eto, dan danas ta kuća postoji, doduše 98. godine, kada je bio zemljotres, ta kuća je oštećena, pa smo sticam okolnosti, posle toga nije mogla da se popravi. Baš pričajući zbog toga, kaže, eto, vidiš, kaže, da su bile betonske venčanice i da su bile zidane grede, možda bi to bi opstalo. Ali pucale su kuće i koje novije vreme, 70. ili 80. godine, zidao kuću, zemljotres je bio nešto što je njih uništilo, a oni su meni posle toga rekli, bili su živi baba i deda tada, i kažu da za života zidamo i treću kuću, pa mnogo je. Kuća nije mogla da se pravi gde je hotel, nego prvo se tražilo mesto za bunar i za vodu, pa tek onda da se zida kuća. Kaže meni, znaš li ti ovaj bunar kad smo mi kopali? Ja kažem, ne znam, reko, kad je to bilo? Pa kaže, jedini bunar koji je bio, imali su neki skakavci, to je isto familija Milutinović, pa su ih grdili, što kažu naši u selu, da su skakavci dali im nadimak takav. I odluče oni da kopaju bunar. Moj deda je tad imao neki 30-ak godina, bio se tek oženio, 26 godina imao kad se oženio. I kaže, mi nismo mogli sami da kopamo bunar, nego su pozvali onog čoveka koji je došao tu da ispita vodu sa rašljama. I sad je on meni objašnjavao kako je on došao sa tim vrbovim rašljama i pokaže mi, to je, kaže, rašlja drvo koje je račvasto i pri vrhu malo izduženo, malo zakrivljeno, i kaže, on ide po imanju i on je, kaže, šetao ozdo, tamo, vamo, levo, desno, i kaže, samo u jednom mestu obrte se na rašlja i pokaza dole ka zemlji. Kaže, slušaj, Mićo, da ti kažem, kopaj ovde, bit će vode, ne znam koliko duboko, toliko i toliko, bit će vode. Kaže, jesi ti siguran? Jesam. Ajde, kaže, ponovo proveri. On, možeš, kaže, da pomeriš metar, dva, gore, dole, ali kaže ovde. Sve je to posmatrao njegov komšija koji se zvao Ilija i kaže on njemu, pa Mićo, kaže, vi da kopate bunar, kaže, tu, jel si siguran da ima vode? Kod mene je bio čovek na imanju, to nam je komšija prvi, mi kažemo skladaroši. To znači da je imanje jedno do drugoga, kaže, obišao mi je cijelo imanje, kaže da vode nema na našem imanju. Pa kaže, evo, došao čovjek i pogleda. ajde, kaže, da proverimo. Evo, kaže, tu se nalazi bukvalno blizu imanja od tog komšije gde će biti ovaj bunar. Može da se pomeri žica levo i desno jedan metar. I u tom komšije Ilija kaže njemu, ajde, kaže, Milovane, da se dogovorimo da zidamo bunar ortački na skladu. Ovaj nije bio zadovoljan za to, kaže on njemu, znaš šta, kaže, kako ćemo to, nas smo četvorica u kući, četiri muškarca, ti si sam i nemaš nikog da ti pomogne. Kaže, ja imam jedno bolesno dete, kaže, ja moram, neko mi mora pomoći, hajde da vidimo, hoće biti, neće biti, što bi rekao on, i kaže, deda meni, odlučimo mi da kopamo bunar na skladu, pa kaže, da ima vode za jednoga, ima i za drugoga, najveće sevap nekom vodu dati, a kamo li mu vodu oduzeti? I odluče se oni da kopaju bunar, međutim nisu mogli sami, nego pozovu majstora, jednog majstora, ja mislim da se zvao Jakov. Jakov je bio tu iz jednog susednog brda, iz jednog sela koje se zove Zabrdo, i došao je on da kopa bunar, i oni su započeli da kopaju bunar, pa su prvo otišli na Majdan, to je kamenolom, gde su donosili tesani kamen. I kamen se kupovao, pa su sa volovskim kolima donosili i pakovali kamen. I sad, oni kopaju bunar širok metar i po u širinu ili metar četiras, i kako iskopaju metar ili dva za jedan dan, tako oni tim kamenom obzidaju to sve. Pa onda prokopavaju još jedan deo, pa opet obziđuju kamen. I tako 30 metara u dubinu, 30 metara. I kad su oni potkopali taj bunar, iskopali kamen i svu tu zemlju razvukli, a rekao mi je da su bili 20 volovskih kola su terali zemlje, da je brdo u Votnjaku, pored kopanog tog bunara, bilo toliko veliko da je čovjek se čudio, pa zar je moguće da iz jednog bunara toliko brdo bude zemlje. Sve se to ručno tovarilo, pretovaralo, oni su tu zemlju vukli na drugi deo sela, te ne da niko da se vozi zemlja, te nemoj kraj moje njive, te nemoj kraj puta, muke muču dok su tu zemlju razastrgli, a ta zemlja kad se izvadi, ta je zemlja ilovača neka nikakva glibava, loša, nikakva zemlja, i kažu da je na tom mjestu bila čak i neka glina, oni kažu siga. Ta je siga bila takva da su to opiljci od nekog kamena koji su jednostavno takvi da nije moglo poslije da se iskoristi nigde, ali ta siga je morala da se iskopa da bi se prokopalo do samog tog, do dubine tog bunara. I kaže, i kopali, kopali mi, dvojica na santraču vuku sajlom i lancem kantu sa zemljom i sa kamenom dole. A on kad uđe od dole u bunar, prvo što je, kaže, mrak, ništa se ne vidi, a drugo, imaš kramp sa pola ručke, skraćen kramp, da lomi. A kaže, kad dođe da lomi kramp, na sredini ne možeš ni krampom, nego mora oseklicom. A oseklica je mali čekić, oštar s obe strane, kao neki mini kramp. I oseklicom seče, kaže, sečem ono mraku, a ono, kaže, bije varnica na sve strane, pa se plašili uvek, kaže, da jedan komšija tamo bio, kopali su bunar u susednom selu, došli do 20 nekog metra, kopali, kopali, i kaže u jednom trenutku udari on i puče neka stena, i kaže poče da duva neki vetar, kaže to je strašno neki vetar, ajde, kaže, da kopamo pored. I kaže, kad je on udario jednom u kamen, kad je to varnica valjda senula, kad je to grunuo plamen, ni kose, ni brkova, ni obrva, ništa na njemu ostalo nije, sreća te je čovjek preživao, valjda te zemlji gas. I iskopaju oni bunar 30 metara, dođu do žice, teče, kaže, voda. I sad oni uzmu, obzidaju dole na dno bunara, postave se bukovi temelji. Kaže, pa reko, šta su bukovi temelji? Teše se od sirove bukovine, od jednog trupca, jedno 30 ili 35 komad grede, u četvrt se to teše, pa se spusta dole bunar da podzida, da drži kamen s donje strane. I postave oni te bukove temelje, bunar je bio sada 1,20 m širok sa tim bukovim temeljima, i ide voda, ide žica, sve lepo. I kaže, natoči se voda, oni završili bunar, uradili santrač, Bog zna kako lepo, fino. Kaže, prošlo jedno 15 dana, nikako da nateče voda, spustiš kofu, koliko legne kofa, toliko se zavati. Pa rekao, deda, šta ste radili vi kad je to tako bilo? Šta ćemo da radimo? Kaže, zvali Jakova. Kaže, Jakov, slušaj, kaže, bunar mora da se produbi, kaže, žica nije dovoljno jaka. Kaže, šta će biti strašno za tu žicu, kako ćemo to da izvedemo? Kaže, kad se udare bukovi temelji ispod kamena dole, nema više prokopavanja, nema produbljivanja dole. Ako produbiš, hoće da se ospe ceo bunar. Ko će da siđe u bunar? Ovaj brat njegov Radovan kaže, znaš šta? Ja, kaže, da siđem niti mogu, niti hoću, to je, kaže, to je glava u torbi. Ovaj drugi Miroljub, on bio visok, imao čovjek skoro 2,20, to je dedin rođeni brat. On nije ni silazio bunar, nije ni mogao da siđe, gde će da se presamiti noliki čovjek. Kaže, deda, pa da li ću, da li neću, ali voleo je malo i da popije. Ka popije jednu, dve, ma kaže, slušaj, kapnica vode nema vrijednosti, daj, kaže, da ja to siđem dole. I on se opaše ovim kanapom i siđe dole, spuste njega ni za santrač. I on uzme da prokopava oseklicom to dole i prodobi. Koliko je on visok do prsa, to je gotovo metar i po. i produbi taj bunar i podzida kamenom i udari nove bukove temelje. I tako voda, ta žica, naiđete, mi dan danas u tom bunaru imamo 2 metra vode, a onda kad je 98. godine bio onaj zemljotres u Mionici koji je dosta bunara se obrušilo i propalo puno kuća, kaže meni baba, deda je tad bio dosta i star, kaže ona, kaže, sruši se kuća, padete ovaj plafon na nas, kaže, prašina na sve strane, katastrofa, u bog te tvoj, mi jedva iziđešmo iz kuće, ma kaže, ne vidi se ništa, samo tutnji, uj, kaže, Milovan Dikosava, dajde brzo šibicu da idemo da vidimo šta je sa bunarom. Te otrče do Santrača, zapali šibicu, nagne se nad bunar da vidi da li se vidi ogledalo od vode. Ako se kaže, zatrpa bunar, nama život u ovoj kući više nema. Srećom, kaže on meni, posle toga kad su silazili ljudi u bunar, kaže, da li znaš, iako je zemljotres bio, nisu se pomerili bukovi temelji, a kaže, živo drvo i sad u njega kad udariš i dalje stoji, pošto su tada praznili bunar, čistili ga posle puno godina. Sve što se ja sećam kada su mi pričali baba i deda, mogu reći da se sećam dosta što mi je deda pričao, ali opet sam ja tada bio mlad. Deda je umro 2002. godine, ja sam tada imao 22 godine. I onda nakon dedine smrti, pošto je kad je bio bolestan, baba je od 2002. godine celih 15 godina živela posle njega. On je bio bolestan, ona se brinula o njemu kao što bi se svaka žena domaćica brinula o svom mužu i kad je on otišao, ona je rekla, uvek je govorila 100 puta, je ponovila, kaki je, taki je bio, on je bio moj, Milovan, ja sam njega volela, žao mi je što ga nema, ali, i kaže ona meni, kaže, kakav je, takav je, bio je moj, ali svaka njemu čast, evo sve ovo je on sa njegovi 10 ruku radio, pa mi je rekla kako kada su zidali kuću, majstori koji su radili tada, to su bile godine kada nije bilo nikakvo blagostanje, teško se živjelo tada posle rata. Kaže da su bivale čak i gladne godine, sušne godine, pa kaže gotoviti ručak za tolike majstore, pa još danima, pa kaže odeš u baštu, nema, kaže, nije ko sad, bilo beloga kukuruza, nije bilo ovog žutog, brojnog brašna na sve strane, nema belog brašna, belo brašno bilo pojam, krompiri, sitni koraj, kaže jedva da nakopaš i malo da nakupiš, i opet se preživelo i odradilo se sve. Ta baba koja je ostala posle njega 15 godina, ja sam već te, kada sam imao 22 godine ostao sa njom, shvativši da je njoj, da je ona ostala usamljena i sama u tom svom životu, ja sam nekako shvatio kao svoju obavezu da s njom provodim više vremena, pa sam svaki svoj vikend, umjesto toga što sam iz vreme fakulteta i posle kada sam radio, svaki vikend odlazio na selo da budem sa njom, da je pomognem, a i da budem sa njom. Pa umeđu vremenu shvativši koliko je to jedna sposobna i jaka žena, pa sam u isto vrijeme puno puta se zapitao da li pomažem ja njoj ili ona meni, ili se pak mi takmičimo, jer baba je bila je pravi ajduk, što bi se u našem selu reklo. To je bila žena koja je bila sposobna, omanja žena, sitna, iz istog sela, iz familije Ružičići, koji su bili jedna dobra, poznata familija, izuzetno pametni, sposobni ljudi, a ona mi je 100 puta rekla, eto, ja samo jedan razred imala sam osnovne škole, a znam i da pišem i da čitam i gledam televiziju i čitam novine, a još sam i sama stekla svoj zanat. Bila je šnajderka koja je sama naučila da šije i kaže ona meni, jesam, kaže, ja imala celu poljoprivredu i sve su oni to radili, ali ja sam u kući uvek imala živ dinar. Uvek je bilo tih žena, prije se krpilo sve i pantalone i suknje i oprema i ćebad i opšivalo se i krojilo i šilo i šta ne već. I ona je sve to radila, ljudi su to njoj platili, te ona iskolila svoju decu i uvek mi je govorila, kaže, nikad ne žalim što su mi deca od kuće otišla. Pa rekao, kako nije? Slušaj, kaže, dok je Tita bio živ, ja sam uvek govorila, samo ćoravi slep neće naći pravi put. Ja sam svoje deci rekla, dinar da zaradim, da ih iškolujem, a oni sami neka kroje svoju sudbinu. Pošto smo imali imanje, ona nikad nije dozvolila da naše imanje budu neurađene njive. Nikad ona to nije htjela da sad nas forsira, da ona kaže mora da se radi. Nego ona meni kaže, joj, zamisli kako je strašno da se vidi dole da raste bagrenje po potesu. To su njive koje su dole kaj reke. To su te njive koje su izuzetno blagorodne. Kaže ona, meni, mi smo imali nekoliko njiva. Jedna njiva je bila u Kamenoj Ćupriji, dole u potesu, kaže, ta njiva rodi kap kiše da ne padne. Ja sam znala sama da okopam i da oplevim tu njivu i da donesem kući 3 kola žita da imam za celu godinu. A imali smo kod kuće, jedna njiva zvala se Votnjačić, to je njiva koja je bila kod kuće i kaže ona meni, malo je njiva bilo velikih u selu kaj sami kuća. Deda i ona su govorili, vredi, ok, dukata, ta njiva nema svoju cenu kad ti možeš svaki dan u nju doći i izaći. Nakon toga ona je odlučila da održava cijelo imanje, a ja sam joj naravno pomagao da u toku cijelih ovih 15 godina do zadnjeg njenog dana uvijek imamo sve životinje, sve njive da budu obrađene i sve da bude postignuto, ali ne samo tek tako, nego prvoklasno. Tek sada kada nje nema ja shvatam koliko sam mnogo stvari od nje naučio. U onom trenutku kada se desilo da je ona baš onemoćala i nije mogla da radi, primjer je bio da recimo pre čitavih 15 godina kada sam ja sadio jedan voćnjak ispred kuće, to je bio moj prvi voćnjak, sadio sam voćnjak, posadio šljivu i kažu na meni, pa što sadiš šljivu kad znam da ne voliš da piješ i da ne piješ? Pa rekao, moram posaditi šljivu, rekao, opet smo mi iz Valjevskog kraja. Pa kažu, ako podržavam ja tebe, evo ja ću ti pomoći da to posadiš. I ona sa mnom je došla i kaže ona meni, pa da li da ti pomognem da sadiš voće? Pa rekao, ako ti hoćeš, rekao, na kraju budi samo tu pored mene, znači mi i pomoć. Dajde, kaže Ašov. I sad u njiva bila uzorana potanjira, na tom je ujak sredio sve. I uzimamo Ašov i kaže na meni, kako je ovo? Ja rekao, ja sam razmjerio 5x4 pa ćemo tako raditi. Kopam jedan jamić, ja, rilja ona jamić. Riljam ja, rilja ona, kaže na meni, je li, kaže, ko će brže iskopa jamić, da li ti, da li ja? Pa rekao, dobro, sad sve jedno je. Odide, kaže, pogledaj, da li je dobro iskopano. Ja pogledam, ono bolje nego ja što sam radio. Prođe tako neko vrijeme, ona meni kaže, pa jel ti činilo štogo što sam ti ovo pomogao? A ona barabar sa mnom kopa, koliko ja, toliko i ona. Sljedeće godine te šljive počele da rastu, sad ja okopavam te šljive, đubrim, opet ona došla meni da kaže, ajde da ti pomognem, mada znam da i neću doživiti da ti kupim šljive, ali ajde da ti pomognem. Tako je bilo iz godine u godinu, kupila je ona te šljive 10 godina. I prošle godine, kad je bilo, boga mi, jesen bila, preprošlo stvari godine, kaže ona meni, ja sadim novi voćnjak, novih 60 šljiva. I ona izađe na kapije i kaže na meni, slušaj, kaže, reci, ja ne možem tebi da pomognem. To nikad u životu nije rekla. Ja kažem, pa nisam meni rekao, ženo, šta ti je 90 godina, nije to malo. Ona stala na kapiju i to drži se, ona kaže na meni, gledam kako radiš, srce me boli, ali veruj, kaže, da stvarno ne mogu da ti pomognem. A rekao, nemoj ti, samo sedi tu, rekao, budi, da nek si prisutna. I kaže na meni, znaš li, kaže, šta, rekao, reci, da ti kažem nešto. Znaš li, kaže, šta je zrela kruška? Znaš li zrela kruška kad opadne šta bude? Pa rekao, šta? Pa kad opadne, pa rekao, znam, sva se onako razmeca. E, kaže, tako isto i ja. Nisam više ni za život. Pa ne mogu, rekao, pričati, nemoj to tako. Slušaj, kaže, došao je zadnji trenutak. Mi bili na kapi i išli da pustimo ovce, ja tu nešto oko tog voća. Vraćamo se nazad u kuću i ona meni kaže, odi da se pozdravimo. Što, rekao, da se pozdravimo? Da ti ispričam nešto. I ona je u tom trenutku, ja ušao kod nje u sobu i sedne ona i kaže na meni, slušaj, kaže Vladimire, kaže, svaka ti čast, puno si vredna, to jest malo radila, puno imala, gde god išao sreća ti pevala. E, kaže, to isto ja želim tebi, kaže, hvala ti za ovih 15 godina što sam provela života što nikad nisam, a kaže, sad ovako da ti kažem. Moraš se oženiti, ne može čovjek da bude sam, najteža je samoća. Moraš raditi, ne valja čovjek da sedi, to je muka živa. I nikad nemoj ni poželjeti nekom loše, niti nečemu drugom. Sve ona je odozgo gleda, veruj mi, znači sve se vraća, budi čovjek. I još mi je rekla za neke ljude i neke familije, da sad ne spominjem ko je kakav, ali kaže, i da se kaže pozdravimo, pruža mi ruku. To je bilo predvečer, možda 5-6 sati, uvijek ona ranije lezala. Pruža nam je ruku, pozdravili smo se mi. Ajde, kaže, idi, kaže, sad znam ja da ti ne možeš da sediš, idi radi nešto. I ja odem napolje, šunjao tu, sutradan ujutro, pojelo nekdo oko 7 sati, mama me ne budi. Vlado, šta je, rekao, bilo? Ajde, kaže, ustani. Odmah sam znao, kaže, baba je umrla.
Govorio je poljoprivredni apotekar Vladimir Milutinović. Montaža Vladan Bjelica, autor Rajko Milošević.